Тарыхый окуялар ар кандай көз караштан чагылдырылышы мүмкүн. 21-нчи кылымдын башында тарыхчылар өткөн окуяларды чагылдыруу үчүн жаңы булакты, эл оозунда айтылып жүргөн аңгемелерди пайдалана баштады. Натыйжада тарыхый субъект, жөнөкөй инсан изилдөөнүн борборуна айланды. Аңгеме түрүндөгү эскерүүлөр, интервьюлар, купуя кол жазмалар өткөндү, коомдун өнүгүүсүн жек адамдын тагдыры, бир үй бүлө баштан кечирген окуялардын призмасы аркылуу түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Карапайым же кичинекей адамдын үнү тарыхты демократиялуу кылат. Бирок элдик ооз эки тарыхта окуялардын датасы так болбой калышы жана окуя расмий, илимий баадан бөлөкчө сыпатталышы мүмкүн экенин эскерте кетмекчибиз. Эмесе куугунтук курмандыктары түрмөгүндө Маматаалы Оторбай уулу жана Досунбет Молдубай акын уулунун тагдыры неберелеринин эскерүүсүндө. Оболу сөз Оторбай уулунун небереси 60-тын кырындагы Абдылда Осмоновду.
Эми биздин атабыз Осман, Осман деп жазылдырат, өзү Османалы болгон экен. Анан жашында, 5 жашында атасынан калып, 9 жашында апасынан калган. Атам 1899 жылы төрөлгөн экен. Ошондо 14-15 жашар убагында чоң атабызды биринчи дүйнөлүк согуштан кийин падыша Кыргызстанды Арстан Баба, Каралма, Чүйдүн жакшы жерлеринен ысык көлдөн кыргыздарды Какшаалга кууп, Нарынга кууп, баягы суук жерлерге, ошол жерлерге орустарды отурукташабыз дегенде келгенден анан кийин биринчи ошол атууга түш болгонда биздин чоң атабыз ошондо өлгөн. Чоң атабыздын 3000 гектар жери болгон, пахта заводу болгон, орусча билип, аябай грамотный 4 аялы болгон. Ошонун бир аялы эрке аялынан биз ошо чоң атабыз Осман төрөлүп сайкал деген.
Ошентип Маматаалы Оторбай уулу бүгүнкү Кыргызстандын аймагына Орус империясы славян элдерин көчүрүп келип, отурукташтырып жатканда курман болгон. 3000 кыргыздардын отурукташып жашоосу падышалык башкарууга өткөндөн кийин тездик менен жүрөт. Себеби 1867 жылкы мыйзам көчмөн калкты болуштуктарга жана айылдарга бөлгөн. Болуштарды эл курултайда 3 жылга шайлаган. 20-нчи кылымдын 90-нчу жылдары азыркы Кыргызстан түштүгүндө жаңы кыштактар пайда болот. Советтик тарыхый булактарда айтылгандай, оторчулар жергиликтүү дыйкандардан тартып алынган жерлерге ээ болушат. Натыйжада кыргыздар түзөн жерлердеги кышкы жайыттары кыштоолорунан ажырап, тоо таянып кетет. Маматаалы Оторбай уулунун өлүмүнө алып барган Орус империясынын 1916 жылкы улуу үркүндөн кийинки оторчул саясаты тууралуу профессор Мурат Иманкуловдун аңгемеси.
16 жылда көтөрүштө жана көчүрүү саясаты деген болгон. Россия империясы басып алганда баягы түштүктө да түндүктө дагы ылайыктуу жерлерди, чочун айдоого ылайыктуу, жашоого ылайыктуу жерлерди орус келгиндерине ал берген дагы ал жердеги адамдарды тоо тараптарга сүргөн да. Ошондо каршылык көргөзгөндөр жанагы жазаланган. Жанагы түштүктө 1873-76 жылкы көтөрүлүштө тин учурунда басылгандан кийин кээ бир маалыматтарды айтат, ошо жанагы айрым кыштактарда эркек чыкпай калгандар кыштактар болгон депчи. Анан экинчи жана 16 жылда көтөрүлүштүн учурунда түндүктөгү Чүйөрөндө, Сүккөлдө катуу каршылык көргөзгөндөн кийин падыша өкмөтү ошол жана куропат диндер чечет да, ушу бул жерде орустун каны төгүлдү, ошондуктан бул жер таза орус баягы уезд болушундагы ал жердеги кыргыздарды бүтүн Нарынга көчүрүш керек деген чечим чыккан да. Бирок ал аткарылбаса ошосу болуп кетип, февраль революциясы болуп, анан баягы толук ишке ашпай калган.
Абдылда мырзанын таятасы Досунбеттин тагдыры да трагедиялуу. Ал совет бийлигинин алгачкы жылдары тап душманы катары атып өлтүрүлөт. Анткени Досунбет Молдубай акын уулу колунда бар, өзүнө ток адамдардан болгон экен.
Анан кийин апабыз дагы чоң байдын кызы болгон. Таятабыз 4 атты кыргыз үйгө багып, күрүч берип, арба берсе, сулуу берсе күчү жок болуп калат деп күрүчтү жуудуруп берсекен да аттарына. 2 атты ар бир улакта чарчатчу. 100 төө менен көрүшкөн жайлоо. Жөнбү? Бая бизде кул пул деген понятие бар го, кул болгон эмес кыргызда. Кул деген ал колго түшүп, жоолордон башкадан согуштан колго түшкөндү кул кылган. А так кыргызда ошо колунда жоктору деле, башкасы деле тууган руу, ошо кызмат кылып, ошо байдын аркасы менен оокат кылган. Таятабызды дагы Совет өкмөтүндө колхозго кошулуп атканда майле кошулабыз деди, басмачыларга кошуласың сен деп кошулбай болгонду эл аркасынан эшек армин жалыр деп атат. Сөзсүн апам да атам да жашынан жетим болуп ал экөө табышып биз балдары чоңоюп адам болуп атабыз.
А кайсы жыл аткан?
Колхоз уюштурулуп аткан ушу 22-24 жылдар болсо керек да. Жаш жигит экен чоң тай атабыз. Анда 4 аял болгон. Эрк аялынан биз ушу.
Досумбек Молдобай акын уулу жайлоого 100 төө менен көчкөн деген сөздүн төркүнү мындай. Байыртадан калыптанган салт кылайык, бай болобу, кедей болобу, жайлоого өз айылы менен чогуу жана чоң шаан шөкөт менен көчкөн. 100 төө менен көчүү ал кез үчүн кадыресе көрүнүш болгон, дейт окумуштуу тарыхчы Мурат Иманкулов.
Нормальный, анткени жана коллективизация жөнүндө жазып аткан учурда кыргыздардын байтар басылыгы жөнүндө кеп болгондо жайында жайлоого көчүү улайбай чоң булдай майрам катар болуп ал убакта аксакалдар, байбичелер өздөрүнүн майрамдык кийимдерин кийинип кыз келиндер анан баягы жайлоону көчүшкөн. Анан ошондо көч бир километрден ашык болуп кеткен дагы созулган көч колоннасы болгон деп айтылат да. Ошондо жана 100 төө бул нормалдуу эле орточо көч деп айтсак болот да. Анткени бир төөгө ал убакта эки төөгө бир үйдүн жүгү батат. Ошондо ал жерде 50 киши 50 түтүндүн жүгү көчтү деген нерсени билдирет да 100 төө деген.
Досумбек Молдобай акын уулу кандай жагдайда өлгөнүн жээн небереси 64 жаштагы Айтмамат Осмонов көркөмдүү кылып сүрөттөдү.
Таятабызды өзүбүздүн бир жезделерибиз апам бир жезделери берки отрядты алып барат экен. Отрядты алып барганда ошол киши ошол мистенин түбүндө намаз окуп аткан экен да. Өзү деле билип алат экен. Азыр бизди атканы келди деп туруп анан ошондо ошо таятаман башкалары бүт качып жанагындай түлкүнүн ийине ошо ийиндерге кирип кетишет экен. Анан таятабыз намазын окуган боюнча бузбай окуйт экен. Анан ушу жанагы далерди ушу башка неме кылып атканда кайтанын башын көтөрүп туруп ушу мистенин түбүндө тамырлары көрүнүп турат да. Ошо башын мындай коюп туруп жан таксым кылган экен да. А болбосо бул киши дагы ошо туруп алып киргөсөп жанагындай качып бир нерсе кылса болмок экен. Эми булардын ушундай бир адамдын касиети жогорку эмне бир нерсеге болгон ишеними бар экен да.
Айтмамат Осмоновтун тай атасы жаңы бийликке моюн сунбайт деп кызыл аскерлер тарабынан өлтүрүлгөн кездеги Жалал абаддагы кырдаалга тарыхый ракурстан кайрыла кетели. Италиялык окумуштуу Марко Буттининин Тескери революция деген эмгегинде
Жалал абад жана анын тегерегинде Фергана өрөөнүнө көчүп келген орусиялык иммигранттардын теңинен көбү жашаган. Алардын көбү украиндер болгон. 1917 жылы алардын саны 6,5 миңге жеткен. Жерди алар эч кандай акча төлөбөстөн жарым көчмөн кыргыз урууларынан тартып алган. Оторчу колонисттер революциячыл диктатураны оң кабыл алышкан. Себеби революционерлер кыргыздарга эч кандай артыкчылык берүүнү каалашкан эмес. Оторчулар Жалал абад болуштугундагы кыргыздарды аймактан сүрүп чыгарууну көздөгөн жана аларга буудай сатпагандыктан кыргыздар саал болсо ачкадан кырылайын деп турган. Анжианда орногон советтик диктатура орустарга жана армяндарга тегеректеги шаарлардын байлыгын тоноого жол ачкан. Мусулман дыйкандардын сатылбаган пахтасын, азык түлүгүн базарга өтүмдүү эмнеси болсо тартып алууга мүмкүндүк берген
деп жазат Буттин. Совет өкмөтү биринчи күндөн эле пахта талааларын менчиктештирип, фабрика заводдорду тартып алат. Маматаалы Оторбай уулунун да базар коргондогу пахта заводу жана Жалал-Абад курортундагы жерлери да большевиктерге өтөт. Жалал-Абаддык оторчулар өзүн коргоо үчүн дыйкандар армиясын түзөт. Адеп башта жергиликтүү элдин таламын коргоп чыккан басмачыларга каршы кызыл армиянын катарында армиянын отряды да жортуулга чыгат. Ал жөнүндө профессор Иманкуловдун кебин угалы.
Мына биз жанагы граждандык согуш, жарандык согуш деп атпайбызбы? Ушул мезгилде басмачылык кыймыл деп кийин аталып калган, мындайча айтканда башталыш мезгил улуттук боштондук кыймыл катары, элдин эркиндиги, баягы диний ишенимдерин коргоо, каада салттарды коргоо деген нерсе менен, идеялар менен чыккан. Мына ошол убакта жана кызыл аскерлер болгондагы ошол кызыл аскерлердин курамында басмактардан турган атайын бир гвардия түзүлгөндө армияндардан турган. Андан соң жанагы басмачылык кыймылды басууга колдонулгандагы жана Кокон автономиясын талкалаганда андан кийинки ошол аймакта Фергана өрөөнүндөгү ар кандай ошол көтөрүлүштөрдү басканда колдонулган өзгөчө мындай таардуулугу жанагы мыкаачылык жасагандагы ошол жергиликтүүлөрдү аябастан кырган деген маалыматтар бар. Анан муну алардын жасагандыгы жанагы 16-жылдагы 15-жылдагы тиги армян геноциди деп Түркиядагы түрктөр кырган деген өчүн алыш үчүн бияктагы тилдүү элдерге ал өчүн алган катары жасалган деп айтылып, анан 20-жылдарда аны Совет өкмөтү анын тез жактарын көргөндөн кийин ал топту таратып ийген да. Бирок ошол тарагыча жана көп жанагындай мыкаачылык иштерди жасагандыгы ал тарыхый фактылар менен далилденип.
Армян отряды 1919 жылдын ноябрында Жалал-Абаддын тегерегиндеги айылдарга басып кирет. Армян отрядынын бир бөлүгү адегенде Марко Буттинин жазышынча Кокон кышлакты өрттөп элин кууп кырат. Кокон кышлак азыр Өзбекстандын Пахтаабад шаары. Алардын экинчи отряды Сузактын элин дарыя боюна тизип атат. Үчүнчү отряды базар коргондун жанындагы басмачыларга туш келет. Кетээринде орус оторчуларына базар коргонду бандиттерден тазалагыла деп буйрушат. Күбөлөрдүн айтымында оторчулар үч жумага чукул, эркектерди жана балдарды басмачыларга кошулуп кетет деп кырышат. Тирүү калгандар өлгөндөрдүн денелерин чогултуп көмүшөт. Ошо маалда оторчулар кайра келип тирүү калгандарды, Атүгүл Мүрзөдө батаа кылып отургандарды өлтүрүшөт. Кызыл аскерлердин бул мыкаачылыгы жөнүндө совет заманында айтылган эмес, дейт Мурат Иманкулов.
Анткени баягы советтик доордо совет элдеринин достугу деп анан ошол элдердин бири бирине болгон карама каршылыгы болбосун дегендей маанайда ушул бир топ ыңгайсыз деп эсептелген маалыматтарды тыюу салып басып келген да, мына ошолордун катарына ушул басмактардын дагы иш аракеттери кирет да. Алар кыргыздар, өзбектер деп караган эмес да, баардыгын бирдей карашкан. Ошондуктан алардын маңдайына туш келген жана ар кандай каршылык көргөзгөн жерлерде ал тоноп кете берген экен да. Мисалы үчүн жарандык согуштун убагында кызыл аскерлерге мисалы үчүн эч кандай айлык төлөнгөн эмес, алардын тиги тамак ашын жергиликтүү калктын эсебинен да. Ошондуктан баягы барган жерлеринде өзүнүн тамак аштарын, ат жабдыктарын, мисалы үчүн аттарды жана башка нерселердин баарын жергиликтүү калктын эсебинен тартып алган да. Ал каршылык көргөзгөндөрдүн атып өлтүрүп талкалап кете берген, ал душман катары эсептелген да, бербей койгондору,
деди окумуштуу тарыхчы Мурат Иманкулов. Эми Оторбай Маматалы уулунун тагдырына кайрылсак, ал кишинин балдары байдын тукуму деп куулган эмес. Бул жагдай Маматалынын уулу Осмондун балдарынын баарынын совет заманында жогорку окуу жайлардан окуп, мыкты адистерден болуусуна мүмкүндүк берген. Алардын бири белгилүү мамлекеттик ишмер Бекмамат Осмонов. Өз учурунда эл душманы, кулак, байдын тукуму деп жапа чеккен адамдардын тагдыры тууралуу алардын урпактарынын аңгемелеринин негизинде жасалган куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар. Аны бого Амирбек Азам уулу даярдады.